Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και χρόνια πολλά με την ευκαιρία της ημέρας.
Χρόνια πολλά, Θέμη, χρόνια πολλά για όλον τον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Λοιπόν, με την Παναγιά θα ξεκινήσουμε. Να μας δώσεις λοιπόν το κλίμα και τα μηνύματα που εκπορεύονται από τους σημερινούς εορτασμούς εκεί.
Αγαπητέ Θέμη, για όλη την ελληνοορθόδοξη κοινότητα, η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί υπέρλαμπρο πανηγύρι, καθώς θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού. Την τιμητική της λοιπόν έχει η Παναγιά της Τίνου, όπως και η Παναγιά Σουμελά στη Βέρεια, για τον προσφυγικό ελληνισμό του Πόντου. Καμιά όμως υστέρηση σε εορταστική λαμπρότητα δεν έχουμε στους ανά την Ελλάδα ναούς αφιερωμένους στην Παναγιά. Με πρώτο λόγο πραγματικά οι ναοί στα διάφορα μικρά νησιά, στα Κυκλαδίτικα ιδιαίτερα νησιά, αλλά και σε άλλα, να έχουν μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, μπορούμε να πούμε. Ήδη χιλιάδες επισκέπτες κατακλείζουν την Τίνο και ο Πρωθυπουργός θα αντρεθεί εκεί παράλληλα για να παραστεί σε εκδηλώσεις για την επέτειο του ορπιλισμού της Έλλης. Ήδη μάλλον βρίσκεται εκεί. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το εορταστικό τρίμηνο του 15 Αυγούστου θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα ήρεμο, καθώς αναμένεται από αύριο να ξεσπάσει σφοδρή πολιτική θύελλα ως συνέχεια της τάσης που τηρεί ο Πρωθυπουργός για τις παρακολουθήσεις πολιτών και πολιτικών. Όσο για το λογισμικό Predator, η απάντηση θα ήταν εύκολη αν πρώτα ο κ. Μητσοτάκης μας εξηγήσει γιατί έστησε μια υπηρεσία στην ιατρική της ΕΗ που δεν λογοδοτήσει κανέναν εκτός αυτού και δαπανά χρήματα χωρίς κάποιον έλεγχο. Θέμη.
Και με αφορμή αυτή την τελευταία επισήμανση, Στέλιο, παίρνουμε το έναυσμα για να αφήσουμε λίγο το εορταστικό κλίμα και την θρησκευτική κατάνοιξη για να πάμε στα αμιγώς πολιτικά που λέμε. Μιλάμε για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ποια είναι η κυρίαρχη άποψη σήμερα εκεί στην Ελλάδα, στην κοινή γνώμη, και εν πάση περιπτώσει πώς η κοινή γνώμη παρακολουθεί και τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου για τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διότι έρχονται το ένα μετά το άλλο?
Σίγουρα έχουν άμεση σχέση, επηρεάζουν την κατάσταση όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η άποψη των πολιτών, Θέμη, πηγάζει εκ του τρόπου καθένας αντιλαμβάνει την πολιτική, αλλά κυρίως και τη δημοκρατία, απέναντι σε μια άλλη λογική που στην ουσία εκφράζεται μέσω ενός παρακρατικού μηχανισμού. Όσοι έχουν κομματικές παροπίδες ή ευνοούνται από τον έρποντα εθνικισμό, τους ικανοποιεί η επιστροφή σε πρακτικές παρακρατικής εξουσίας. Όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στην ελευθερία, ανεξάρτητα της ιδεολογικής τους τοποθέτησης, αγανακτούν και ζητούν κατελάχιστον την παρέτηση του Πρωθυπουργού ή εκλογές με άλλον ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία. Όσο για την επίδραση του ξένου τύπου στην ελληνική κοινωνία που πολύ εύστοχα επισήμανες, σίγουρα μέσω του ίντερνετ οι πληθυσμιακές ομάδες κάτω των 60 παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τα όσα γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως εσχάτως έγραψαν οι Times της Νέας Υόρκης, που επισημαίνουν μεταξύ άλλων σε άθρο τους πως στην Ελλάδα σήμερα οι μόνες συζητήσεις που γίνονται μιλούν για εκβιασμούς Watergate, για ένα αστυνομικό κράτος που χρησιμοποιεί ένα διάχυτο μυστικό πρόγραμμα παρακολούθησης με περισσότερες από 15.000 εντολές μόνο πέρυσι σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Το Predator, το κακόβουλο λογισμικό υποκλοπής που χρησιμοποιείται, γράφει η εφημερίδα New York Times της Νέας Υόρκης, συγγνώμη, που χρησιμοποιείται αυτό το λογισμικό είναι για να διεισδύσει στα κινητά τηλέφωνα και έχει γίνει μέρος πλέον του ελληνικού λεξιλογίου. Προσθέτει ότι το σκάνδαλο θυμίζει τις σκοτεινές εποχές της στρατηγικής χούντας στην Ελλάδα. Αυτό και είναι προσβολή για τη χώρα μας, αγαπητέ Θέμη.
Ναι, τότε, στην επταετία τότε λέγεται κατά κόρον και είναι και τεκμηριωμένο ότι πάρα πολλοί Έλληνες άκουγαν BBC, άκουγαν Deutsche Welle και άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης για να πληροφορηθούν εγκύρως τι συνέβαινε στην πατρίδα. Γυρίζουμε σε τέτοιες εποχές λοιπόν?
Στην κυριολεξία γυρίζουμε σε τέτοιες εποχές και δεν το γράφουν μόνο οι Times της Νέας Υόρκης, το γράφουν διάφορες εφημερίδες, το γράψαν Guardian, η εφημερίδα Guardian, το έχω γράψει επίσης η Liberation, το έχουν γράψει και άλλες εφημερίδες ανά την Ευρώπη. Δηλαδή, πραγματικά η χώρα μας έχει γίνει περίγελος όλης αυτής της κατάστασης και τη μοναδική ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός. Γιατί το λέω αυτό? με καμία διάθεση αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως με μια διάθεση απόδοσης δικαίου. Ποια είναι αυτό? Το ότι ο Πρωθυπουργός το πρώτο που έπραξε με το που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το 2019 ήταν να πάρει την ΕΕΠ υπό τη δική του σκέπη και διοίκηση. Δηλαδή τα πάντα να λογοδοτούν σε αυτόν. Μάλιστα πριν από ένα χρόνο δημιούργησε και μια άλλη υπηρεσία, στη γιατρική της ΕΕΠ, η οποία τι κάνει? Δεν ελέγχεται από κανέναν μηχανισμό μέσω της ΕΕΠ ή μέσω άλλων κρατικών οργάνων, θεσμικών οργάνων, παρά εμεί μόνο από τον ίδιο. Δηλαδή μπαίνουμε σε κάποιες λογικές όπου καμία σχέση δεν έχει αυτό με τη δημοκρατία, αλλά θα μπορούσαμε ευγενέστατα να πούμε ότι είναι με μια ελεγχόμενη δημοκρατία στα μέτρα, κομμένη και ραμμένη μάλλον, στα μέτρα που θέλει ο κυβερνήτης, ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς, όσο και απεικραίνονται κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια και θα δούμε τι απαντήσεις θα δοθούν σε όλα αυτά. Θέμη.
Και όπως είπαμε, μετά την σημερινή γιορτή, αναμένεται πάλι το πολιτικό θερμόμετρο να είναι στα ύψη με αφορμή αυτή την υπόθεση, και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Όμως θέλω να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το τουρκικό γεωτρύπανο που ακούει στο όνομα Abdul Hamid Khan. Τι λένε οι πληροφορίες σου? Θα μείνει εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή κάποια στιγμή θα βγει έξω και θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο με τη μετάβασή του ή την επίσκεψή του εντός εισαγωγικών στην κυπριακή ή και την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη?
Εδώ, για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, θα σε έλεγε ότι τα ερωτήματα αυτά κανονικά θα έπρεπε να τα είχαμε απευθύνει στην ΕΕΠ. Αυτή την ΕΕΠ του κυρίου Κοντολέουνα, που δεν είχε καθόλου τα τυπικά προσόντα να αναλάβει, ούτε τις απαραίτητες σπουδές, που όμως διορίστηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά με μια, με μια πρόσθετη πνευματικά νομική νομοθετική παρέμβαση για να κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Δηλαδή, η ΕΕΠ δεν έπρεπε να μας ενημερώσει τι θα γίνει με αυτό εδώ το γεωτρύπανο της Τουρκίας? Από τους Τούρκους λοιπόν μάθαμε, Θέμη, και όχι από το Σαΐνε του κύριου Κοντολέοντα, τι ακριβώς θα γίνει με το γεωτρύπανο το μεγάλο και υπερσύγχρονο της Τουρκίας και αν θα βρίσκεται εντός της ενδυνάμει τουρκικής ΑΟΣ βόρεια της Κύπρου ή θα φύγει προς άλλες κατευθύνσεις. Όπως και να έχει το θέμα, το επόμενο δίμηνο φαίνεται πως δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Δηλαδή θα μείνει στην τουρκική ΑΟΣ. Τόσο ακριβώς χρόνο έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Μπάιντεν, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας για τα οπλικά συστήματα και όχι μόνο. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Νίκολας Σάιντελ, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγικής Ανάλυσης και Αντιμετώπισης Απειλών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, σε άρθρο του μιλά για την επιβολή συμβιβαστικής λύσης που θα εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα σταματήσουν να ανταγωνίζονται προκειμένου και οι δύο να μπορούν να προσφέρουν δυνάμεις και πόρους στην αντιμετώπιση της Ρωσίας, το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής. Μια Ευρώπη ολόκληρη καταστρέφεται γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να χτυπήσουν την ανάπτυξη της Ρωσίας. Μόνο που η συμβιβαστική λύση, αυτή που αναφέρεται ο συντάκτης του συγκεκριμένου άρθρου, αυτή η συμβιβαστική λύση με παρέμβαση των ΗΠΑ δεν φαίνεται για την ώρα να είναι και τόσο υπέρ των ελληνικών θέσεων. Ελπίζω να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις και ο εν λόγω συγγραφέας να πέσει έξω. Θέμη.
Λοιπόν, είπαμε για τα πειρά που δέχεται η Ελλάδα σε θέματα τύπου, πειρά που δέχεται και στο εξωτερικό διεθνώς. Δέχεται όμως πειρά και για το προσφυγικό ζήτημα και ειδικά τώρα τελευταία για τους πρόσφυγες που είναι αποκλεισμένοι, λέει, σε νησίδα του Εύρου. Και μάλιστα είχαμε και την πολύ δυσάρεστη είδηση ότι έχασε τη ζωή της μια μικρή προσφυγοπούλα, νομίζω ήταν μόλις 5 ετών. Τι έχει συμβεί, Στέλιο?
Πρώτα να πούμε ότι πραγματικά η θέση γενικότερα της ελληνικής κυβέρνησης αυτής που θα ακολουθήσει, αυτής που προηγήθηκε, είναι πραγματικά δύσκολη. Το προσφυγικό είναι ένα δύσκολο θέμα. Έχει δύσκολη διαχείριση, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κανόνες, οι οποίοι δεν μπορούν να παραβλέπονται σε καμία περίπτωση. Πάντως ξεπερνά τη φαντασία η τραγικότητα του θανάτου ενός κοριτσιού σε μια νησίδα του Εύρου ποταμού από τσίμπημα σκορπιού, με τους γονείς του να το βυθίζουν στα παγωμένα νερά του ποταμού για να καθυστερήσουν τη σύψη και το έθαψαν τελικά μετά από ημέρες. όλο και πιο συχνά τους τελευταίους μήνες δραματικές εικόνες από τον Εύρο και από ναυάγιες στο Αιγαίο, αλλά και όπως θα τα ακολουθείτε και γενικότερα στη Μεσόγειο, με δεκάδες νεκρούς κάνουν το γύρο του κόσμου. Η Ελλάδα καταγγέλλεται διεθνώς και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο αναφέρονται στην αναλγησία της κυβέρνησής μας, όμως αναφέρονται και στην αναλγησία γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, είναι γενικότερα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της δικιά μας κυβέρνηση όμως, αντί να αντιδράσει και να αναλάβει μια διεθνή πρωτοβουλία με ανθρωπιστικό περιεχόμενο ώστε να δει η ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα του Εύρου και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γίνεται συνένοχη, πραγματικά συνένοχη, διότι αποσιωπάζει τα διάφορα προβλήματα και γίνεται συνένοχη σε ένα έγκλημα επί της ουσίας σε κάποιους πρόσφυγες που η δυστυχία τους ανάγκασε να φύγουν από την πατρίδα τους, οι πόλεμοι που ξεκίνησαν και δημιούργησαν ερυπώνες. Όπως τώρα στην Ουκρανία, να μην ξεχνούμε ότι είχαμε πόλεμο στο Αφγανιστάν, ότι είχαμε πόλεμο στο Ιράκ, είχαμε πόλεμο στην Λιβύη. Λοιπόν, όπου μπόρεσαν και μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τακτοποιήσουν τη δημοκρατία, να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία, τελικά τι είχαμε, έναν ερυπώνα και να έχουμε τώρα εμφύλιους πολέμους που δημιουργούν τεράστια προσφυγικά κύματα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, και πολύ σωστά η Ελλάδα δίνει, η Ευρώπη μάλλον, δίνει δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Αλήθεια, επηρεάζει το χρώμα το που πηγαίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια? Δηλαδή οι πρόσφυγες που έχουν με λαμψό χρώμα προσώπου δεν δικαιούνται κάτι της? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα και εδώ βέβαια θα πρέπει να σκεφτούν όλοι να σταθούν υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Θέλει.
Και με αυτό το πολλαπλώς χρήσιμο ερώτημα που έθεσες, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι χρόνια πολλά με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής της Παναγιάς και θα τα ξαναπούμε μαζί την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Η Παναγιά να χαρίζει υγεία, όπως είπαμε, σε όλους τους συμπατριώτες μας εκεί στην Αυστραλία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.